السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ دنوں
ditët e fundit këtu një gazetar, po ashtu edhe në Australi një politikan, ka shprehur që mësimet e islamit, sidomos mësimi i jihadit, është i tillë që pikrisht këto shkaktojnë egërsin e muslimanëve, pra i bëjnë muslimanët ekstremist. Këto mendime kanë shprehur disa nga gazetar, politikan këtu në Angli dhe në vendet e ndryshme ditët e fundit, dhe thanë se diçka ka në mësimet e islamit, dhe për këtë arsye muslimanët priren të anojnë nga ekstremizmi. Në këtë kohë, në Irak dhe në Siri, një grup në emër të Islamit është formuar, si që dini, dhe i cili po kërcënon edhe vendet perëndimore, madje ka kryer edhe akte terroriste mizore duke u marr jetën shumë të pafajshmëve. Në fjalimet e fundit kam folur rreth ti. Kjo sigurisht i ka friksuar njerëzit. Dhe nga ana tjetër, liderët e paditur të këtyre vendeve i ka bërë që të shprehin zemratën e tyre kundër islamit. Po thonë se madje ata kanë filluar të thonë se po, e pranojmë se edhe mësimet e feve të tjera kanë mësime të dhunshme. Por i starët e atyre feve tashmë nuk i praktikojnë ato, ose ata i kanë ndryshuar mësimet e tyre në bazë të nevojave të kohës. Edhe insistojnë që edhe Kurani famlart duhet të ndryshohet sipas kohës. Kjo, sidoqoftë, se pari ka provuar që ata e pranuan që mësimi i tyre nuk është më prej Zotit, por ka prekur ndërhyrjen njerëzore, ose është bërë prej njeriut. Kjo duhet të ndodhte, sepse ato mësime nuk kanë pasur ndonjë premtim prej Zotit që do të mbroheshin. Por Kurani i famlart e ka një premtim të tillë prej Zotit të Madhrishëm, ku Allahu thot: "Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun." Do të thënë, ne vetë e kemi zbritur këtë këshill, pra Kuranin, dhe ne vetë do ta mbrojmë atë. E Zoti i Madhrishëm ka siguruar edhe mbrojtjen e tij. Mesiu premtuel selam ka komentuar këtë varg në vende të ndryshme. Në një vend ai thot që praktika e hershme e Zotit të Madhrishëm është që ai kur ndalon një popull të caktuar nga ndonjë vepër e caktuar, ai popull do të ketë sifat që disa nga njerëzit e tij do ta bëjnë atë vepër. Siç për shembull hebrejt janë të ndaluar në Bibël që të janë të ndaluar nga ndërhyrja në tekstet hynore, dhe ata këtë gjë e bën. Por muslimanëve nuk u është një gjë e tillë. Madje në Kur'an është thënë që inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Ne kemi zbritur këtë këshill dhe ne vetë do ta mbrojmë këtë. Pastaj thot, pra ky ajet tregon shumë qartë që do të lind një popull i cili do të përpiqet ta zhduk këtë këshill, ndërkohë Zoti i Madhrishëm do të dërgojë në një të dërguar të tij dhe do ta mbrojë atë. Edhe kjo do të ndodhë. Zuri thot se her pas here njerëzit përpiqen, njerëzit që janë kundër Islamit përpiqen të ose diskreditojnë Kur'anin famlar. Sot kanë dalë mënyra të ndryshme të dërgimit të mesazheve me WhatsApp, me tweet e të tjera. Po qarkullohet ditët e fundit një film i shkurtër ku 2-3 djem tregojnë mësimet fetare njerëzve rrugës, dhe por në kopertin ai libër pohon që është Kurani, dhe njerëzit kur i dëgjojnë ato vargje, ato fjalë që janë të dhunshme, ndalen aty dhe komentojnë që ja shiko sa të dhunshme janë mësimet e Kuranit. Pastaj ata djem e ja heqin mbulesën, pra kopertinën, edhe tregojnë se në fakt ai libër nuk është Kurani, por është Bibla. Kur njerëzit e marrin vesh me njëherë stepen dhe vetëm japin një buzëqeshje dhe nuk japin ndonjë koment, dhe pra kjo është sjellja e tyre. Një grua madje thot, pohon atje që un vetë kam bërë fakultet për Biblën, por kur nuk më ka shkuar mendja që Bibla ka mësime të tilla. Pra kjo është sjellja e tyre, kjo është gjendja e tyre. Kur ndodh në një gjë e dhunshme, ata njerëzit atë gjë i atribojnë Islamit. Por e njëjta gjë nëse ndodh diku tjetër, nga ndonjë i krishterë apo nga dikush tjetër, atë e quajnë thjesht naiv dhe të çmendur, edhe heshtin. Pra ndihet një përpjekje për ta njollosur Islamin në përgjithësi. Kjo është zemrata e tyre kundër Islamit. Një shfaqje ekstreme e kësaj zemrate ishte ajo që ditët e fundit kandidati për president i Kishet e Bashkuara ka shprehur në fjalimet e tij kundër Islamit dhe kundër muslimanëve. Si të qoftë, çfarëdo që të thonë rreth Islamit, Islami ka mësimet kaq paqësore dhe kaq të bukura saqë asnjë fe, asnjë ligj nuk mund t'i bëj ballë. Ata thonë se ne ndryshojmë ligjet sipas kohës, por Allahu i Madhrishëm në këtë kohë ka dërguar mësimin e tij, imamin e kohës, që ta mbrojë Kur'anin famlart. Në një vend Mesihu Premtuesi Islam thotë, në një vend tjetër Hazrat Mesihu Premtuesi Islam thotë, Kurani famlart ka edhe një emër tjetër që është dhikr, pra këshill. Dhe kjo tregon që në fillim të kësaj epoke Kurani është zbritur për të dhënë njerëzit të gjitha aftësitë e tij që ishin të fshehura tek ai. Edhe kjo u bë sipas premtimit të Allahut që inna lahu lhafizun, që ne vetë do ta mbrojmë këtë. Pra edhe në këtë kohë Zoti ka dërguar një mësues prej vetes, i cili sipas premtimit të Zotit që në pjesën e fundit ai do ta dërgojë edhe një herë tek ata të cilët ende nuk janë bashkuar. Edhe ai është pikrisht ky që po flet midis jush. Në një vend tjetër me Mesihun e Islam thot, Allahu i Madhrishëm thot, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Ne kemi zbritur këtë këshill dhe ne vetë do ta mbrojmë këtë. Sipas këtij premtimi, Zoti vetë ka marrë përsipër mbrojtjen e këtij libri. Muslimanët i ka shpëtuar muslimanët nga tërësat e ndërhyrjes së njeriu në librin e tyre. Kështu që të bekuar janë ata të cilët e pranojnë xhamatin e Zotit, i cili u themelua pikrisht për mbrojtjen e Kuranit. Në një vend tjetër Mesihu Premtuesi Islam thot, Allahu i Madhrishëm, sipas premtimit të vet, ka treguar madhështinë e Kuranit famlart në këtë kohë, në shekullin 14. Duke më dërguar mua. Kjo pra është pikrisht mbështetje e Zotit të Madhrishëm ndaj Kuranit famlart, një mbështetje që nuk gëzon asnjë fe tjetër. Kështu që kundërshtarët e Islamit, duke akuzuar Islamin, e pranojnë se fejt e tyre tashmë kanë pranuar ndryshimet sipas kohës. Edhe kjo tregon që ata e kanë pranuar gjithashtu se fejt e tyre tashmë kanë vdekur. Por Zoti i Madhrishëm, duke dërguar Mesihun e Premtuar alayhis salam, ka treguar madhështinë e Islamit, ka treguar madhështinë e Kuranit. Dhe ne si xhamat i tij duhet t'i bëjmë thirrje edhe muslimanëve që t'i bashkohen këtij imami dhe t'i kundërpërgjigjen sulmeve të kësaj kohe që ne shohim në media dhe në shtyp. Ato grupe që pretendojnë se të përhapin Islamin përmes shpatës, në të vërtet ata janë mekanizma të forcave kundërshtare të Islamit. Ato janë mekanizma të forcave kundra Islame. Mesihu Premtuesi Islam na tregoi se kjo epokë nuk është më epokë e jihadit me armë, sepse jihadi me armë ka qenë i kushtëzuar me rrethanat të cilat ishin vetëm në kohën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kur armiku kishte marrë përsipër ta shfaroste Islamin po me shpatë. Islami është i mbushur me mësimet e Islam, me mësimet e paqes dhe dashurisë. Prandaj sot ne duhet ta përhapim këtë mësim. Është e nevojshme që çdo ahmedian ta kuptojë këtë mësim, ta praktikojë atë dhe të krijojë lidhje të sinqertë e të gjallë me Zotin e Madhrishëm. Ne duhet të kryejm përgjegjësinë tonë për të qenë ahmedian. Sot ne ahmedianëve u ka rënë në hise për ta për t'i treguar fytyrën e islamit edhe muslimanve, edhe jo muslimanve. Ata që akuzojnë islamin, ta janë ignorant. Dhe ne duhet t'a treguem ignorancën e tyre. Mësimi islamit është i mbushur me paqe dhe siguri. Ne këto mësime duhet t'a treguem përmes ajeteve të Kuranit. Duhet t'a treguem që ju po thoni se islami ka mësime terroriste, edhe për këtë arsye muslimanët janë bërë terrorist. Ne duhet t'a treguem se kjo është padjenia dhe ignoranca juaj. Po ashtu, edhe muslimanëve duhet t'u tregojmë që në vend të vrasin njëri tjetrin e të njollosin islamin, ata duhet i bashkohen imamit të kohës për të përhapur paqe në emër të islamit. Edhe pse ne kemi shumë pak mjete, por sa do qofshin, ne duhet të përdorim shtypin dhe median në çdo shtet dhe në çdo qytet. Në këtë kohë është shumë e rëndësishme që t'i tregojmë fytyrën e islamit gjithë botës. Me bekimin e Zotit, në çdo vend ahmedianët janë të përqendruar në këtë pikë. Por koha na kërkon që ne këtë fushat të bëjmë pa ndërprerje. Dhe duke përdorur median të forcojmë, zgjerojmë kontaktet tona me median. Edhe përmes saj t'u atregojmë gjithë njerëzve të botës. Me bekimin e Zotit, Xhamati i Amerikës ka përparuar mjaft në këtë drejtim. Po ashtu edhe në vendet tjera, edhe këtu, edhe në Gjermani, elhamdulillah. Këto kontakte duhen zgjeruar, duhen përdorur. Ditët e fundit këtu në Parlamentin Britanik, një deputet i Glasgow's ka treguar rreth ka shprehur mendimin e tij rreth Islamit, por duke u referuar xhamatit musliman Ahmedia. Dhe tha që muslimanët ahmedian paraqesin Islam shumë paqësor. Edhe tregojnë edhe modelin e tyre se si praktikohet ky mësim. Aty ishte e pranishme edhe ministrja e brendshme, e cila gjithashtu e vërtetoi mendimin e tij. Dhe tha që muslimanët ahmedian janë krejtësisht ndryshe nga muslimanët e tjerë. Dhe tha që ahmedianët në të vërtet janë edhe qytetarë shembullor. Në fakt, ahmedianët nuk tregojnë në një mësim të ri, por po mësimin e Kuranit. Kjo ishte një ngjarje që ndodhi ditët e fundit, por nëse ne do të heshtim, kjo do të harrohet. Ka nevojë që ne duhet ta gjallërojmë kujtesën e njerëzve që Islami është paqe. Kur ndodh në një ngjarje e kundërt duke u referuar Islamit, ajo kujtohet gjatë dhe gazeta mbetet në krye në gazeta dhe në media. Edhe pastaj forcat kundra islame gjejnë mundësi të flasin kundër islamit. Ditët e fundit, kur kam qenë në Japoni, edhe atje, shtresa intelektuale që mori pjesë në eventet tona, ka shprehur mendimin e tyre se islami qenë ka një fe e paqës, një prift i krishterë, pra ishte i pranishëm aty, edhe ai tha që është hera e parë që kam dëgjuar mësimet e Kuranit në këtë mënyrë. Edhe tha që është e nevojshme që këto fjalë që ju na keni treguar të mos mbeten në këtë sallë, por të përhapen në gjithë Japoninë, madje në të gjithë botën. Shikoni pra, tashmë edhe njerëzit që përkrahin drejtësinë kanë filluar të flasin rreth Islamit, edhe pozitivisht. Edhe ata po na thonë që ne këtë mësim duhet ta përhapim vazhdimisht, vetëm atëherë do kemi dobi. Tani është përgjegjësia e xhamatit të Japonisë që të planifikojnë, të bëjnë një plan të afatgjatë dhe ta mbajnë gjallë në kujtesën e japonezëve mësimin që ne ua kemi dhënë atyre. Edhe në këtë vend, pra në Angli, edhe në vende tjera. Ne duhet të përhapim mësimet e islamit ashtu si që në ka të reguar Mesiu Premtu Alejhi Salam. Edhe këto gjëra Mesiu Premtu Alejhi Salam në ka të reguar gjithmonë duke u referuar Kuranit famlart. Edhe gjitha këto mësim, gjitha fjalet e ti janë të botuara dhe në literaturën e gjematit shpesh botohen. Allahu i madhrishëm për të na treguar mësimin e vërtet të Kuranit, kuptimin e sakt të ti në këtë kohë ka dërguar Mesihun e premtuar e Islam. Edhe pikrisht kjo është mbrojtje e Kuranit, që u bë sipas premtimit të Zotit. Dhe ai Mesihu premtuar pra e ka mbrojtur Kuranin në librat e tij, në fjalët e tij. Kështu që në këtë kohë Zoti i madhrishëm i mori detyrën e mbrojtjes së Kuranit famlart Mesihu të premtuar alayhis salam, dhe çdo ahmedian tani e ka për detyrë që këtë mësim të përhap, ta përhap në shtresën, në rrethin e tij, dhe t'i jap çdo kujt, çdo njeriu. Dhe ne si ahmedian duhet të përmbushim detyrën tonë për të qenë pjesë e këtij xhamati. Tani unë do t'ju tregoj disa shembuj të mësimit të Islamit nga në fjalët e Mesihut premtuar alayhis salam. Allahu i madhrishëm thot në Kur'anin famlar që la ikraha fid din, nuk ka asnjë imponim në fe. Në një ajet tjetër thot law sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin. Që do të thot, po të donte Zoti yt, do të besonin të gjithë ata që banojnë në tokë. Ti, a do t'i detyrosh vallë njerëzit derisa të bëhen besimtar? Mesiu premtuar alayhis salam thot që shikoni pra që Islami asnjëherë nuk ka përkrahur dhunën. Ai edhe profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam i ka thënë që po të donte Allahu do t'i bënte të gjithë njerëzit besimtar. Kështu që nëse vetë Zoti nuk e ka bërë një gjë të tillë, si mund të lejonte profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam të veprojë në këtë mënyrë? Pra, këtë pikë gjithmonë duhet ta mbajmë mend, sepse ky është mësimi i vërtet i Kuranit. Dhe këtë mësim ne duhet ta tregojmë shumë qartë gjithë njerëzve. Në një vend tjetër Mesihu premtuar alayhis salam thot: Islami asnjëherë nuk ka përhapur dhunë. Ai që studion Kur'anin, të gjithë librat e hadithit, edhe librat e historisë së Islamit, edhe thellohet mirë në të, në to, ose të paktën ti dëgjoj ato pas gjithë kësaj këtij studimi, ai do të bindet që Islami është një fe e paqes dhe asnjëherë nuk ka ngrehur shpatën kundër, nuk ka ngrehur shpatën për të përhapur Islamin. Edhe e kupton se kjo akuz, pra Islami që nga e përha, është përhapur me dhunë, është e turpshme, ndërsa ata që nuk kanë studiuar mirë Kur'anin dhe librat e haditheve dhe historinë e Islamit, anojn nga gënjeshtra dhe nga përgojimi, duke pohuar se Islami ka përkrahur dhunën, nauzubillah. Si ka mundësi që një fe, libri i së cilës thot që nuk ka asnjë imponim në fe, ta jep mësimin e përhapjes së vet me dhunë? Si mund ti si mund të quajmë atë profet si profet i dhunës, i cili për 13 vjet me radhë në Mekën e Shenjtë u dha vetëm një mësim sa pasuesve të tij, që ata ti kthejnë dhunës, ata dhunës ti përgjigjen vetëm me durim? Po kur armiku kishte kaluar çdo kufi dhe kishte marrë përsi për ta asgjësonte islamin me shpat, atëherë Zoti Madhërisëm dëshiroi që ata, pra armiqt, të kundërpërgjigjeshin po me shpat. Përndryshe, Kurani i famlart asnjëherë nuk ka dhënë ndonjë mësim të dhunës. Po të ishte mësimi i dhunës në Kuranin famlart, si mundet që sahabët e profetit më sallallahu alaihi wasallam të dilnin kaq shkëlqyeshëm në sprova të ndryshme që ata kanë pasur? Pra, sepse njerëzit që mësohen me dhunë nuk mund të tregohen besnik, nuk mund të tregohen të vërtytshëm në sprova të ndryshme. Dhe me sipër mbulej Islam pikërisht këtë gjë thotë. Dhe thotë që i dërguari i Allahu sallallahu alaihi wasallam, udhëheqësi ynë, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, modeli i tij dhe modeli i sahabëve të tij është një shembull, është një argument shumë i qartë që tregon se Islami është fe e paqes. Mesiu premtul Islam thot: betejat e Islamit nuk kanë qenë jashtë tre llojeve. Dhe me thënë Islam, betejat e Islamit kanë qenë tre llojshme. Se pari, për vetë mbrojtje, pra që të mbrohen kur dikush i sulmonte muslimanët. Dhe se dyti, si ndëshkim për ata që kanë derdhur gjak, që të vriten. Edhe kjo ka qenë në kushtet saktuara. Dhe së treti, për të vendosur lirin, pra për arsye se muslimanët vriteshin vetëm sepse ata pranonin islamin. Dhe islami vendosi lirin fetare. Tani, ata njerëz që boheshin musliman, ata vriteshin në kohën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe atëherë Allahu i urdhëroi që ata të ngrenin shpatën kundër atyre që i vrisnin. Mesihu ibn Islam thotë se përveç këtyre tre llojeve nuk ka asnjë arsye në Islam, nuk ka qenë asnjë arsye në Islam për të cilën Islami ka ngrehur shpatën kundër dikujt. Kurani famlart e ka porosin shumë të qartë që nuk duhet të përdorni shpatën për të përhapur fen. Madje, tërhiqni njerëzit drejt vetes me modelin tuaj, me virtytet tuaja. Mesiu Premtul Islam thotë që shpata që është përdorur në kohët e para të Islamit nuk është e përdorur për të përhapur Islamin, por për t'i ndëshkuar dhe për vetëmbrojtje dhe për të vendosur lirin fetare. Mesihu ibn Islam gjithashtu thot, duke u quajtur musliman, ata që përdorin shpatën në emër të ti nuk janë në dijeni për vetit e islamit. Ata kanë natyrë të egër, madje u prangjajnë shtazve. Pra, kjo porosi e Kuranit është e mjaftueshme për gjithë akuzuesit që akuzojnë Islamin se gjoja ai përhap dhunën. Mesihu ibn Islam thotë që njerëzit e drejtë e kuptojnë këtë realitet, siç u thash edhe pak më parë, që jo vetëm njerëzit e thjeshtë, por edhe priftërinë të krishterë kur e dëgjojnë mësimin e vërtetë të Islamit nga goja e Mesihut premtuar selam ose nga ahmedianët, ata habiten, befasohen. Dhe Mesihu premtuar selam këtë tha, që në të ardhmen të eturit e drejtësisë do të dinë vërtetësinë e Islamit, kur ata do të shikojnë mësimin e tij të vërtetë. Por gjithashtu Mesihu premtuar selam na ka ngarkuar me përgjegjësinë që ne ta thithim atë mësim në jetën tonë edhe ta projektojmë me veprat tona. Se pari të fitojmë dije vetë edhe atë dijen ta kthejmë në vepra, duke treguar shembullin më të shkëlqyer. Dhe në këtë mënyrë ti tërheqim njerëzit drejt vetës. Prandaj, është detyrë e çdo ahmediani sot që ai ti përvetësoj vetitë e islamit, dijen e Kuranit dhe të vendos shembullin e ti në mënyrë të përsosur, në mënyrë që ti tërheq njerëzit. Kjo është dija dhe vepra e ti. Në këtë ko, Hazret Mesih Premtul Islam ka ardhur, edhe ne në shërbim të ti mund të ndihmojmë islamin dhe mund të japim kontributin ton për ta ngritur islamin edhe një herë. Me Kurani i famlart duke treguar vetin e atyre njerëzve që nuk duan ta pranonin islamin, thot që waqalu in nattabi'u al-huda ma'aka natakhatafu min ardina. Do të thënë ata thoshin se po të pranojmë udhëzimin që ke sjell o Muhammed, neve do të na rrëmbejnë njerëzit edhe do të na përzën nga ky vend. Pra një muslim që ishte i till nuk mund të imagjinohet se ai të ishte i përdhun, por ishte vetëm i pajtimit. Edhe aq i pajtimit sa që edhe kundërshtarët pohonin se po ta pranojmë këtë muslim, të tjerët do të na rrëmbejnë, do të na përzën nga ky vend. Pra ata thoshin se kaq durim nuk mund të tregojmë. Pra kjo do të thotë se mësimet e islamit është vetëm i paqes dhe i dashurisë. Nëse disa musliman të caktuar nuk e praktikojnë këtë mësim, është fatkeqësia e tyre. Kurani në gjendjen e tij original gjendet tek ata, por ata nuk e mbrojnë dot Kuranin. Për ta mbrojtur Kuranin, Zoti i Madhrishëm ka dërguar Mesihun e Premtuar alayhis salam, dhe xhamati i tij inshallah do ta bëj këtë punë. Ne duhet i tregojmë botës përmes dijes son dhe përmes modelit ton që paqja botërore qëndron pikrisht në islam, dhe ata që cenojnë këtë paqe janë pikrisht ata që janë kundër islamit. Unë ju kam lexuar disa citate nga shkrimet e Mesihut të Premtuar alayhis salam, ku ai thotë që ata që njollosin islamin, ata që akuzojnë islamin, janë ose gënjeshtar ose ignorant. Gënjeshtra e tyre e cenon paqen globale. Këta njerëz nuk janë vetëm njerëz të thjeshtë, por janë edhe superfuqit, të cilat për arsye gjeopolitike, për interesat gjeopolitike të tyre, janë duke krijuar sherr në të gjithë botën, edhe sidomos në vendet islamike. Sot media dhe analistët edhe në vendet e perëndimore, edhe në vendet e tyre, janë po shprehin se gjithë kjo katrahur nuk është e njëanshme, por është e krijuar vetë nga forcat tona, nga fuqit tona, pas luftës së Irakut, ose edhe pas si që filloi ajo anarki në Siri. Un duke e thënë këtë, un absolutisht nuk i shfaqsoj muslimanët dhe sidomos ata të cilët në emër të islamit po përhapin terror dhe bëjnë gjakderdhje. Por dua të them që superfuqit i kanë fryr zjarrit akoma më shumë me përpjekjet e tyre, duke mos bërë drejtsin. Nuk është më koha kur një superfuqi e botës jepte një deklaratë dhe jo merre si mirëqen dhe mbahe fjala e fundit. Sot, për shkak të globalizmit, për shkak të medias, çdo kush e analizon çështjen edhe jep mendimin e vet. Edhe tani në njërën anë ata flasin për të shfarosur ekstremistët duke hedhur bomba mbi ta, dhe nga ana tjetër ata qëndrojnë symbyllur ndaj gjithë ati financimi që po u bëhet atyre transakcioneve të mëdha që bëhen drejt këtyre terroristëve, dhe jo vetëm transakcion drejt transakcioneve, por edhe furnizimit të armëve të tyre. Prandaj nuk janë vetëm muslimanët e tillë që po cenojnë paqen botërore, të cilët ata muslimanët të cilët nuk e praktikojnë mësimet e Islamit, por përhapin dhunë dhe terror, por janë edhe këto fuqi të mëdha, superfuqi, të cilat interesave të tyre u japin e përsi, ndërsa vendosja e paqes botërore është një çështje dytësore te ta. Një muslimani vërtet e di shumë mirë që emri i Allahut është Salam, që do të thotë paqe e plot, dhe një musliman i sinqert dhe pa dyshim një ahmedian i vërtet është ai që e kupton këtë mësim më së miri, edhe përpiqet e ka për detyrë të përpiqet për ta përhapur këtë mësim dhe për ta vendosur me modelin e tij. Inna haulai qaumun la yu'minun fasfah anhum wa qul salamun fasawfa ya'lamun. Dhe me thënë, kur profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ju lut, o Zoti im, ky popull nuk po beson, Zoti i tha, toleroi ata, anashkaloi, edhe thuaj ju vetëm paqe, sepse së shpejti do të kuptojnë, do të dinë. Pra imagjinoni që ky është mësimi i Kuranit, që kur profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam u bën të thirrje për besimin Mekasve, dhe ata në vend që t'i jepnin paqe, sepse edhe ai paqe u kishte sjell, ata i refuzonin dhe nuk i jepnin paqe. Dhe në një gjendje të tillë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam shqetësohet aq shumë saqë i thot Zotit se çfarë duhet të bëj. Zoti thot që anashkaloi, toleroi, fasfa anhum thot, edhe thot që anashkaloi sepse ata nuk e kuptojnë se çfar po bëjnë. Pra mesazhi i Islamit është vetëm i paqes dhe i dashurisë dhe i pajtimit. Nëse kjo ishte porosia për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam në Kur'anin famullart, që ai edhe kundërshtarëve të Islamit, të cilët gjithnjë e shtrëngonin dhe jo vetëm atë, por edhe sahabët e tij, edhe atyre Allahu i madhrishëm, edhe për ta Allahu i madhrishëm thot që Muhammedi sallallahu alaihi wasallam tu jepte vetëm mesazhin e paqes, edhe tu thoshte vetëm selam. Kur profet kjo porosi është për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sa shumë e rëndësishme mund duhet jetë kjo për një musliman të thjesht. Edhe sot kur jemi në një situatë të tillë, detyra jon është vetëm që ta përhapim paqen. Dhe si Mesiu Premtul Islam ka treguar që Islami ka ngritur shpatën vetëm atëherë kur ishte fjala për vetëmbrojtje dhe për vendosjen e paqes, dhe asnjëherë për ta përhapur dhunë. Pra nuk mund të lind pyetja kursesi që Kurani famlart të mund të ketë dhënë porosi për të përhapur terror ose për të përhapur Islamin përmes shpatës, edhe ata që nuk e pranonin atë ti shfaroste. Nëse në një musliman, ose në një grup muslimanësh, ose në një kryetar shteti islamik bën të kundërtën, ai e bën sepse nuk e paraqet islamin e vërtet, edhe po e bën për shkak të interesave të tij, ose është bër marionet ose mjet i duarve të superfuqive që punojnë kundër islamit. Edhe më pas ato thjesht duan ta diskreditojnë islamin, duan ta njollosin atë. Ndërsa muslimani i vërtet, i cili në Kur'an quhet rob i të gjithë mëshirshmit, ka një tjetër veti, duke treguar vetinë e tij. Kurani i famlar thot: "Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama." Që robrit e të gjithë mëshirshmit, kur ndeshën me ignorantët, me njerëzit naiv, me njerëzit që nuk sillen mirë, që janë të egër, robrit e të gjithë mëshirshmit vetëm u thon selam, vetëm paqe u thon, asgjë tjetër jo. Pra, ky është mësimi i islamit, edhe ky mësim duhet zbatuar në çdo cep të botës sot. Sepse kjo është porosia e Kuranit. Çdo kush nga ne, sidomos të rinjt, duhet ta kuptojnë këtë mësim, edhe nuk duhet të ken asnjë kompleks inferioriteti duke quajtur veten musliman. Sot është Islami dhe vetëm Islami i cili mund të garantojë paqen botërore. Dhe sot është vetëm Kurani dhe vetëm Kurani dhe mësimet e tij që mund ta përhapin paqen dhe mund të japin fund terrorizmit dhe ekstremizmit. Këtë duhet të kuptojnë çdo kush, nga sidomos nga ahmedianët, edhe duhet ta praktikojnë këtë mësim. Siç na tha Mesiu premtu alayhis salam, që duke e praktikuar këtë mësim, ne do ta mbrojmë Kur'anin famë lart. Dhe për këtë Zoti na ka zgjedhur ne në këtë kohë me bekimin e tij. Ky komentim i Kur'anit, ky interpretim i tij, në vetvete është një mbrojtje kuptimore e Kur'anit famë lart, të cilën Allahu i Madhërisëm e ka bërë përmes Mesihut të premtuar alayhis salam. Dhe jemi ne fatlum të bekuar në këtë kohë që Zoti na ka zgjedhur ne për ta bërë këtë detyrë. Kështu që është detyrë e çdo ahmediani për ta përhapur këtë mësim të bukur në mbar botën sot. Dhe prandaj çdo ahmedian, çdo vajzë e çdo djalë, çdo burrë grua ahmediane duhet të ngrihet edhe duhet ta kryejë këtë detyrë. Sot bota gjendet në prag të një gremine zjarri, dhe nga çasti në çast ajo mund të bjerë në të. Në një kohë të tillë është përgjegjësi e ahmedianëve, është përgjegjësi e muslimanëve të sinqertë që ta shpëtojnë botën nga kjo gremin. Edhe këtë mund të bëjë një ahmedian i sinqertë, ahmedianët e sinqertë. Kështu që është e nevojshme që në këtë kohë ne ta krijojmë, forcojmë lidhjen tonë me Zotin e Madhrishëm për të arritur, siç u thash, pra këtë përgjegjësi, për ta përmbushur këtë përgjegjësi, dhe së dyti të përkulemi para tij akoma më shumë dhe të shtohemi në druajtje ndaj tij. Ne duhet të krijojmë takwa në zemrat tona, vetëm atëherë mund të shpëtojmë veten tonë, mund të shpëtojmë pasardhësit tanë dhe mund të shpëtojmë botën duke i dhënë paqe. Pikrisht për një situatë të tillë që e ka kapluar botën sot, Mesiu premtuel selam kishte thënë një vjersh: është vetëm zjarr, por prej zjarrit do të shpëtojnë të gjithë ata që e duan Zotin mrekulli bërës. Kështu që duhet të pranojmë, duhet të besojmë në Zotin mrekulli bërës dhe duhet të forcojmë lidhjen tonë me të dhe të shtohemi në dashuri. Allahu na mundsoft ta përmbushim këtë detyrë, edhe u dhënë të mend edhe njerëzve që janë bërë materialist, që ata ta dëgjojnë zërin e Zotit dhe ta përmirësojnë veten e tyre dhe të shpëtojnë nga të rënit në gremin zjarri. Pas namazeve do të udhëheq tre gjenaze, një është e pranishme ndërsa dy të tjera janë gajb. Gjenazja që është e pranishme është e të ndjerit Inayetullah Ahmadi, i cili ndroi jetë 90 orë. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai ishte misionar i xhamatit për një kohë të gjatë. Ai ishte i biri i Allah Bakhshahibit, i cili ishte nga Kadiani dhe ishte pronar i shtyp shkronjës Steam Press. Indjeri lindi në janar të vitit 1920 dhe në moshën 5 vjeqare ata erdhen në Kadian edhe ai u regjistrua në shkollën e Talimul Islamit të Kadianit dhe në 36 e kreu shkollën e mesme nga atje dhe pastaj në 39-ën shkoi në Afrikën lindore për të futur në ushtri. Nga në 46-ën u lirua edhe në moshën 24 vjeçare ai e dedikoi jetën dhe më pas u caktua si misionar pikrisht në Afrikën lindore. Ai shërbeu atje deri në vitin 79 dhe në moshën 3 muaj. 4 vjet në Kenya dhe 11 vite në Tanzania dhe më pas shërbeu edhe në Pakistan në disa vende si misionar. Ai ka lënë pas 4 djem dhe 3 vajza. Një prej djemve të tij është Habibullah Ahmadi Sahibi, i cili gjithashtu është i dedikuar për xhamatin. Inayetullah Ahmadi Sahibi kur shërbente në Tanzania, ai pra kalifi i dytë i Mesihut Premtu Alayhis Salam e dërgoi atë në Tanzania në kohën kur atje ishin zgjeruar punët, kur atje shërbente Molana Sheikh Mubarak Ahmed Sahibi, i cili gjithashtu edhe përkthente Kur'anin famlart. Kalifi i dytë kishte dërguar pikrisht Inayetullah Ahmadi Sahibin dhe gjithashtu Molana Jalaluddin Qamar Sahibin që ta ndihmonin Molana Mubarak Ahmed Sahibin në përkthimin e Kur'anit në gjuhën Swahili. Kështu që Inayetullah Ahmadi Sahibi dha pra ndjeri në fjalë ka patur edhe fatmirësin që të jepte kontributin e ti në përkthimin e Kuranit në gjuhën Swahili. Njëherë në Tanzania, kur ai do të udhëtonte, pra një ditë po udhëtonte në një fshat ku ishte xhamia e xhamatit, nga një fshat në një fshat tjetër, ndërkohë banorët e atij fshati ku ai gjende i thanë që atje imami, pra hoxha i fshatit edhe bashkëmendimtarët e tij kanë dalë në protest dhe janë gati për të bërë sherr kundër xhamatit, edhe prandaj ju mos shkoni atje. Por Inayetullah Sahibi i refuzoi dhe tha se jo, unë patjetër që do të shkoj atje. Mori bicikletën dhe u nis rrugës. Atë e pa prefekti i zonës, i cili ishte me makinën e vet, dhe ai e ftoi në makinë dhe tha që hajdeni, edhe un atje po shkoj. Dhe duke u ftuar bashkë me të, i tregoi situatën që ishte krijuar në fshatin ku po shkonin ata. Prefekti tha se un vet do të vi me ju edhe do ta qetësoj situatën. Kështu që gjithë kjo u bë falëndimës së Zotit që kur prefekti hyri në fshat dhe bashkë me të ishte edhe misionari i xhamatit, njerëzit u befasuan edhe prefekti u tërhoqi vretjen edhe hoxhës edhe gjithë bashkëmendimtarëve të tij, dhe duke thënë se Inayetullah Sahibi është një mysafir në këtë vend edhe ai duhet të respektohet edhe ai ka vetit shumë të larta. Edhe madje tha që un tani në këtë xhami do të fal namazin mbrapa Inayatullah sahibit, edhe ai kështu ka vepruar. Pra ai kishte kontakte shumë të gjëra me personalitete dhe me njerëzit e fuqishëm të vendit. Gjenazja e dytë është e Molvi Bashir Ahmed Sapkala Afgana, i cili ndroi jetë në moshën 87 vjeçare më 7 dhjetor në Kadian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Molvi Bashir Ahmed Sahibi ishte vetë ka shkruar autobiografinë e tij në gazetën Badr të Xhamatit dhe tha që ai jetonte në fshatin Kala Afgana dhe një banor i fshatit të tij ishte bërë Ahmedian dhe ai punonte, pra i cili quhej Muhammad Ahmed Sahibi, punonte në Kadian. Dhe ishte koha kur thot ai, un punoja në dera baba nanak, edhe sapo kisha mbaruar provimet, edhe atëherë Muhammad Ahmed Sahibi më ka shkruar që un po largohem nga puna e tatimit, ku po punoja në zyrën e tatimit, edhe do të filloj punë, do të filloj shërbim në xhamat, kështu që ti hajde në Kadian edhe punësohu këtu tek zyra, në zyrën e tatimeve. Unë me gjithë qef e pranova ftesën edhe shkova atje, dhe atëherë nuk e dija shumë rreth xhamatit. Dhe në vitin 1946 erdha në Kadian edhe e mora detyrën në zyrën e tatimeve. Edhe një ditë dola edhe pyeta një Ahmedian se ku është, më tregon një xhami që nuk është e Kadianive, sepse unë nuk dua të shkoj në xhamin e Kadianive. Ai më tregoi xhamin, rrugën për xhamin e Aksa. Unë shkova atje, pash një xhami shumë të madhe, njerëzit me njerëz të mbushur që disa faleshin, disa recitonin Kur'anin, aty ishte edhe një minare shumë e bukur, e bardhë. Edhe më pëlqeu jashtë mase dhe më bëri për vete edhe ambienti i xhamis dhe njerëzit që ishi, që faleshin atje. Dhe u fala, edhe pastaj thash, oh, sa e bukur është xhamia jon, sa mirë janë njerëzit tanë, nuk do të shkoj kur në xhamin e Ahmedi Kadianive. Por shumë shpejt mësova se pikrisht ajo ishte xhamia e Ahmedi Kadianive, Ahmedianve. Edhe pastaj me njëherë shkova në xhamin e Ahrarive, edhe aty ishte shumë e zymt ambienti, dhe më pas u ktheva në xhamin Aksa të xhamatit, edhe aty pastaj u miqësova me një Ahmedian i cili më dha disa libra, disa literaturë të xhamatit, edhe kur lexova atë u binda në vërtetësinë e xhamatit. Pastaj e pranova xhamatin. Edhe në 47-ën kur India u nda në, pra në dy pjesë në Pakistan, kalifi i dytë, duke ju përgjigjur thirrjes kalifit të dytë, i dhashë edhe veten në shërbimin për ta mbrojtur Kadianin me dervishet. Pra kështu që edhe ky është fatlum që ka qenë edhe dervish. Ai kishte shumë dëshirë për të përhapur mesazhin e xhamatit, aq shumë sa që merrte një dras edhe shkruante se ka ardhur Imam Mehdiu edhe dilte në për rrugë për të treguar, për t'i dhënë mesazh njerëzve se ka ardhur Imam Mehdiu. Ai ka punu, ka shërbyer në zyrën e gazetës Badr dhe në Langerhana, dhe gjithashtu kishte mjaft kontakte me edhe me Ahmedianët, me njerëz të ndryshëm të zonës. Ai ishte shumë i përpikt në namazet, madje edhe ditën kur ndroi jetë shkoi në xhamin Mubarak dhe fali edhe namazin e drekës edhe namazin e ikindis. Pra edhe ditën kur ndroi jetë ishte njëri me që shikonte edhe kushkeshf, pra vizion dhe ëndra të vërteta, ëndra të mira. Misionarët që përfundonin shkollën shpesh përfitonin nga përvoja e tij, qëndronin me ta. Ai ishte shumë mikpritës Allahu i lartësoft nivellet në xhenet dhe fëmijëve të tij u mundsoft që të veprojnë sipas që të ecin hapat në bazë të gjurmëve të tij. Gjenazia e tretë është e ndjerës Sayyida Kanita Begum sahibës nga Orisa e Indis. Ajo është nëna e doktor Tariq Ahmed sahibit, i cili është drejtor i spitalit Nur të Kadianit. Ajo ndroi jetë më 16 tetor, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ishte një grua shumë kursimtare dhe por gjithashtu shumë mikpritse dhe shumë e sinqert. Ajo edhe pse jetoi në kushte të vështira, fëmijëve të tij u dha arsim të lartë, i edukoi dhe u tregua jashtëzakonisht ndihmëse e bashortit, i cili edhe pse nuk ishte si ju thash pra kushtet mjaftueshme, Allahu ja mundsoft edhe sa e nivele të larta në xhennet dhe fëmijëve të saj u mundsoft të veprojnë në të ndjekin hapat e saj.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.